kilennenya sira. Kilennenya sira ye welekan ye min bɛ aw ladɔnniya ani ka aw dɛmɛ ka Musa ka tawurata faamu ka Dawuda ka zaburu faamu ani ka Yesu ka injili faamu. Kilennenya sira tiɲɛ sira don, wa jɛmukan don min dabɔra ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ sira jira aw la.
Aw salamu alaikum balima lamɛnnikɛlaw, an ka foli bɛ aw bɛɛ kelen kelen ye nin waati la. An bɛ i fo Yesu tɔgɔ la. Hɛrɛtigi min b'a fɛ an bɛɛ ka se ka kilennenya sira faamani ka sɔn ale ma kama sɔrɔ, ale de y'o lantigɛ anw ye. Matigi b'a fɛ an bɛɛ ka hɛrɛ sɛbɛ sɔrɔ ni ale ye. Wa an nisɔndiyalen don ka kɔsegi i ma bitun walisa ka nin jɛmukan jira i la, jɛmukan min n'a bɛ wele ko kilennenya sira. Bi ka nɛgɛjuru bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ a ma ko tɛknisiyɛn, o ye Joel Gweta ye.
Nin jɛmukan tɔgɔ ye ko kilennenya sira. O jɛmukan jiraba ye Josue Kulubali ye.
Kabini waati jan kiraw ye min sɛbɛ an b'a la ka o kalan. O kalan kun ye walisa i k'a dɔn ala ye sira kilennen min jira mɔgɔw la walisa jurumikɛlaw ka kɛ mɔgɔ kilennen ye a ɲɛ kɔrɔ. An y'a ye cogo min na kiraw ye min fɔ Yesu Krista ko la o dafara. Bi ka kalan na ani kalansen wɛrɛ la kiraw kumana min ko la, an bena segi u ka nɔrɔ ko kan tun. O de kosɔn bi ka kalan ni kalansen wɛrɛ ka kalan tɔgɔ ye ko i bɛ mun miiri Yesu ko la. An ka Injili kalan na an y'a kalan ko Yesu ye mɔgɔ ɲininga ko aw bɛ mun miiri Krista ko la. Jɔni bɔnsɔn don, o yɔrɔ bɛ sɔrɔ Matiyo sura 22 verse 42 la. Siga t'a la, o ye ɲiningali ye min nafa ka bon kosɛbɛ ani bɛɛ kelen kelen ka kan a yɛrɛ ɲininga o la. I ka lahara sosigi bena kɛ cogo min na o bɛ bɔ i ka jabili de la ka kɛ ni nin ɲiningali ye. Yesu Masiya bena sɔɔni. Ni a nana a na i ɲininga, i ko a y'a ka kile mɔgɔw ɲininga cogo min na, a n'a fɔ ko e do i bɛ mun miiri ne ko la. Yesu ye min ye tigitigi, n b'a fɛ i ka o dɔn. O de ye an ka laɲini ye. An ka haminakoba ye min ye o ye nin ye ko i kana to mɔgɔ si ka i lafili o ko ta fan fɛ. I kana miiri ko Yesu ye kira dɔ ye walama Yesu ye mɔgɔ gwansan dɔ ye. Ayi, a ɲɔgɔn tɛ, a sangaɲɔgɔnma tɛ dugukolo kan, a sangaɲɔgɔnma tɛ sankolo la. I bɛ mun miiri a ko la? I bɛ miiri ko a ye jɔn ye? Fɛn tan bɛ yen ne b'a fɛ ka i ɲininga min na Yesu Masiya ko la. Fɛn fɔlɔ ka daminɛ, i bɛ mun miiri Yesu ka bangili ko la o min kɛra kabako ye? Mɔgɔ si ma bangi iko a bangira cogo min na. Yesu Mariyama denkɛ don. I b'a dɔn ko Yohana tɔgɔ tun ye Zakari denkɛ, Solomani tɔgɔ tun ye Dawuda denkɛ, ani Ismaɛl tɔgɔ tun ye Ibrahima denkɛ. Bɛɛ b'a fa ka jamu de ta wala a b'a fa ka tɔgɔ fara a ka tɔgɔ kan. Nga munna Yesu ba tɔgɔ de bɛ a la? Katuguni fa tun tɛ a fɛ dugukolo kan. A bangira muso cɛnɔbali dɔ fɛ. A wolola ala ka sebeya barika la cɛ si ma jɛn n'a ba ye k'a wolo. San 700 ka kɔn Yesu bangili ɲɛ, san 700 sɔni Yesu Krista ka bangi, kira Ezayi tun y'a fɔ ka bila a tun ka kan ka bangi cogo min na. A tun y'a fɔ ko a filɛ bogotigi cɛnɔbali na kɔnɔ ta ka denkɛ bangi, o tɔgɔ nada ko Emmanuel, o kɔrɔ ala bɛ an cɛma. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Matiyo sura 1 verse 27 la ani Ezayi sura 7 verse 14 la. Ala ye an bɛnba adamada ka bɔ dugukolo buguri de la. Ani an bɛɛ ye adama bɔnsɔnw ye, i ko kiraw fana ye adama bɔnsɔnw ye cogo min na. An bɔra dugukolo buguri la. Nga Yesu Krista nana ka bɔ sankolo la, o de kosɔn a bɛ wele ko ala ni. An ka jurumu kosɔn an bɛɛ bɛ i n'a fɔ dugukolo buguriman. Nga Yesu bɛ i n'a fɔ sanji min bɛ na ka bɔ sankolo la katuguni a ka senu i ko ala ka senu cogo min na. An y'a kalan Injili la ko ni kuma jɛlen don, mɔgɔw ka kan ka minɛ ko Krista Yesu nana diɲɛ la walisa a ka jurumukɛlaw kisi. Ne ye olu bɛɛ la jurumukɛlaba de ye. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Timote ka lɛtɛrɛ fɔlɔ sura 1 verse 15 la. Sɔni Yesu kana dugukolo kan a tun bɛ ala ɲɛ kɔrɔ. Katuguni a tun ye ala ni ye. A yɛrɛ de sɔnna ka adamadenya farisogo ta ka na sigi an cɛma ka na an kisi an ka jurumu ma. A nana ka bɔ sankolo la. Mɔgɔw bɛ kisa dɔ bɔ ko don dɔ mɔgɔ fila benna kɔlɔn kɔnɔ. Kelen y'a fɔ tɔ kelen ye ko ne labɔ nin yɔrɔ la, ne labɔ nin kɔlɔn in kɔnɔ. Nka toɲɔgɔn y'a fɔ a ye ko naloma, ne bɛ se ka i labɔ cogo di nin kɔlɔn dunba in kɔnɔ k'an fila bɛɛ to kɔlɔn kɔnɔ? U fila bɛɛ tun bɛ kɔlɔn in kɔnɔ ani dɔ tun tɛ se ka dɔ labɔ o kɔlɔn kɔnɔ. o kɔ u ye mɔgɔ dɔ kumakan mɛn sanfɛ o tigi y'a fɔ ye ko an bɛ jurukisɛ min lajigina kɔlɔn kɔnɔ
a y'a minɛ
mɔgɔ min tun ma ben kɔlɔn kɔnɔ ale dɔrɔn de tun bɛ se ka u labɔ u ye dɛmɛni sɔrɔ a fɛ ka bɔ sanfɛ hali kiraw bɛɛ la ɲuman tun tɛ se ka i labɔ jurumu dingɛ kɔnɔ ka tuguni ale fana ye jurumukɛla ye nka jurumu si tɛ yesu la i ko jurumu bɛ adama bɔnsɔn na cogo min na yesu tɛ i ko adama bɔnsɔn minnu nɔgɔla jurumu fɛ a nana ka bɔ sankolo la a bangira muso cɛdɔnbali fɛ an y'a ye ko ala ye a ka mɛlɛkɛw ci a ye dolo belebela cɛɲumanba dɔ labɔ sanfɛ walisa ka masiya senuman ni diɲɛ kisiba bangili ko jira dɔnbaw la o ye kabako ye sa mɔgɔ si ma bangi ko yesu bangira cogo min na yesu ka bangili ɲɔgɔn ma kɛ a sanga ɲɔgɔn ma tɛ yesu kɛra mɔgɔba ye a ka bangili la nka a sanga ɲɔgɔn ma tɛ o de kosɔn ne ka ɲiningali filanan ye nin ye i bɛ mun miiri yesu ka senumaya ko la yesu ka senu jurumu si t'a la yesu mako tun tɛ ka nimisi jurumu si la ka tuguni a tun ma jurumu si kɛ ala ɲɛsiranbaw bɛɛ ka kan ka nimisi u ka jurumu la ani ka yafali ɲini kiraw bɛɛ ye o kɛ nka n'i ye kitabu filɛ k'a ta daminɛ na fɔ ka taa bila a laman na i bɛna ye ko a ma sɛbɛn verse si la ko yesu nimisera sabu a ye mɔgɔ tɔɲɔ a mako tɛ ka nimisi jurumu la ka tuguni a ma jurumu si kɛ a teriw ni a juguw ye seereya bɔ a ko la ko u ma kojugu si sɔrɔ a la ni yesu kelen tɛ bɛɛ ye jurumukɛla ye matigi yesu tɛmɛna kira kan ala ni senuma don min jiginna ka bɔ sankolo la ɔwɔ yesu ni mɔgɔ si man kan ka kɛ ni a jogo ye a sanga ɲɔgɔn ma tɛ fɛn wɛrɛ bɛ yen i ka kan ka min faamu o ye ne ko mɔgɔ si ma kuma i ko yesu kumana cogo min na fɛn sabanan i bɛ mun miiri a ka kalanw ko la don dɔ la yesu juguw ye ci di sɔrɔdasiw ma ko ka taa minɛ u selen a yɔrɔ u y'a ka kalan lamɛn ani u kɔseginna ka taa u ma minɛ u tun kabakoyara ani u tun b'a fɔra ko mɔgɔ si ma kuma i ko ni cɛ abada o yɔrɔ bɛ sɔrɔ yohana sura 7 verse 40 ani 6 la yesu ye kuma min fɔ a yɛrɛ ko la i ka o lamɛn ne ye diɲɛ ka kɛnɛ de ye mɔgɔ min tugura ne nɔfɛ o tɛna taama dibi la nka o na ɲɛnamaya kɛnɛ sɔrɔ o yɔrɔ bɛ sɔrɔ yohana sura 8 verse 12 la kiraw bɛ i n'a fɔ kalo ni dolow u tɛ yelenba bɔ dibi la u bɛ yelen fitini bɔ dibi la nka yesu bɛ i n'a fɔ tile ni tile bɔra jɔnni mako bɛ kalo yelen ni dolo yelen na tun kiraw ye masiya wele ko tileniya tile o yɔrɔ bɛ sɔrɔ malaki sura 4 verse 2 la fɛn naaninan i bɛ mun miiri yesu ka kɛwalew ko la foyi tɛ a kɛɲɛ fanga ni sebeya bɛɛ dira a ma ala ye kabako minnu bɛɛ kɛ yesu krista fana ye o kabakow bɛɛ kɛ k'a jira mɔgɔw la a bɔra yɔrɔ min na ani a ye min ye jɔni bɛ se ka fiɲɛ mada ni ala tɛ yesu ye fiɲɛ mada jɔni bɛ se ka suu lakunu ka bɔ kaburu la ni ala tɛ yesu ye suu lakunu ka bɔ kaburu la jɔni bɛ se ka fiɲɛtɔw ɲɛ yɛlɛ ni ala tɛ yesu ye o fana kɛ a ye banasuguya bɛɛ kɛnɛya ka bɔ mɔgɔw la a tun bɛ kuma kelen dɔrɔn fɔ jinɛw ye ani u tun bɛ boli a tun bɛ yɛlɛmani don mɔgɔ caaman ka ɲɛnamaya la ani k'u kisi jurumu ma kiraw ye kabakow kɛ ala tɔgɔ la nka yesu krista ye kabako kɛ a yɛrɛ tɔgɔ la cɛɛ min fan fila tun sara n'a ye sanji 38 kɛ a tɛ se ka taama ale kelen dɔrɔn de tun be se ka jɔ a ɲɛfɛ k'a fɔ a ye ko wuli ka i ka dalan ta ka taama o yɔrɔ bɛ sɔrɔ yohana sura 5 verse 6 la cɛɛ wulila ka taama a ma fura foyi ta a yɛrɛ tɔgɔ la ani a ka kuma dama barika la a ye mɔgɔw kɛnɛya cɛɛ dɔ tɔgɔ ko lazar a tun sara ani u tun y'a su don yesu sera ye tuma min na a y'a sɔrɔ lazar ye tile 4 kɛ kaburu kɔnɔ ka ban yesu taara kaburu la k'a fɔ ko lazar bɔ kɛnɛma o yɔrɔ bɛ sɔrɔ yohana sura 11 verse 40 ani 3 la ani a bɔra kaburu la se tun bɛ yesu ye ka suu lakunu o de kosɔn a tun bɛ se k'a fɔ ko ne de ye sukununi ni ɲɛnamaya ye o yɔrɔ bɛ sɔrɔ yohana sura 11 verse 25 la don dɔ bɛ na minnu bɛɛ sara ni u bɛ kaburu la u bɛna a kan mɛn ani u na kunu ka bɔ suu cɛma ka jɔ a ɲɛ kɔrɔ e min bɛ ne lamɛnna bi i salen kɔ don dɔ i na kunu ka bɔ kaburu la nka waati ma tɛmɛ fɔlɔ bi yɛrɛ yesu krista bɛ se ka ɲɛnamaya kura d'i ma ani a bɛ se ka i ladon sankolo la fɔ abadan n'i sɔnna a ma ko ale kɛra i ka kisiba n'i ka matigi ye hali bi yesu bɛ yɛlɛmani donna mɔgɔ caaman ka ɲɛnamaya la diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la a bɛ se ka i fana ka ɲɛnamaya yɛlɛma i bɛ mun miiri yesu ko la i bɛ mun miiri a ka baaraw ko la a ɲɔgɔn tɛ sebeya bɛɛ tigi don a sanga ɲɔgɔnman tɛ. Sani an ka bi ka baro laban, ne b'a fɛ ka fɛn dɔ ɲininka i fɛ Yesu ko la. O ye nin ye ko, i bɛ mun miiri Yesu tɔgɔw ko la? I ko an y'a ye cogo min na, kiraw ka sɛbɛnw na, tɔgɔ caman welela Yesu la, walisa an k'a dɔn a ye min ye tigitigi. A tɔgɔ ye ko Emmanuel, kuma, mɔgɔ denkɛ, Ala ka sagaden, kumabɔba, kisiba, ɲɛnamaya buru, rezɛnsun sɛbɛ, sagagbɛnna ɲuman, diɲɛ ka kɛnɛ yelen, nɔrɔ masakɛ, sukununi, alfa ni omega, fɔlɔ ni laban, donda, sira, tiɲɛ, ani ɲɛnamaya, kɔrɔtalenba denkɛ, ani tɔgɔ caman wɛrɛw. An y'a ye ko, kira Musa tun bɛ wele ko Ala ka baarakɛla. Kira Ibrahima tun bɛ wele ko Ala terikɛ. Nka mɔgɔ kelen dɔrɔn de tun bɛ wele ko Ala denkɛ. Ani a fɔ ne, mɔgɔ denkɛ n'a terikɛ la, balimaya bɛ ani jɔn de cɛ ka tɛmɛ jɔnni kan. I ka tiɲɛ fɔ, ɔwɔ, Yesu bɛ wele ko Ala denkɛ. Ala ye Yesu wele a denkɛ walisa k'ani tɔw bɔ ɲɔgɔn na. An b'a kalan Injili la ko, Ala y'a fɔ Yesu ko la ko, nin ye ne denkɛ kanulen, a ko ka di ne ye hali. A y'a lamɛn. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Yohana sura 17 verset 5 la. A tun b'a fɛ ka mun de fɔ? An b'a fɔ ko, denkɛ bɔlen bɛ fa fɛ. Ni min ye denkɛ dɔn, a b'a dɔn fa bɛ cogo min na. Ni min ye Yesu dɔn, o b'a dɔn Ala bɛ cogo min na. Kitabu bɛ o de fɔ, n'a b'a fɔ ko, mɔgɔ si ma Ala ye abadan. Denkɛ kelen pe min bɛ fa Ala la, ni Ala yɛrɛ don, o de y'a cogo jira. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Yohana sura 1 verset 10 ani 8 la. I b'a fɛ ka Ala dɔn, ani ka jɛɲɔgɔn ɲuman sɔrɔ n'a ye fo abadan wa? O tuma, namatigi Yesu ma, Ala ye min wele ko a denkɛ. Ni fa tɛ yen, den bɛ se ka kuma a tɔgɔ la. Yesu y'o de kɛ k'a to mɔgɔw cɛma. O de kosɔn, a tun bɛ wele ko Emmanuel, o kɔrɔ ye ko Ala bɛ an cɛma.
N'i ye nin jɛmukan lamɛn, n'a diyara i ye, i bɛ se ka an wele ka an jija nin baara la. Wala ni ɲininkali dɔ bɛ i fɛ ka ɲɛsin nin jɛmukan ma, i bɛ se ka o ɲininkali lase an ma. An bɛna i jaabi. An sɔrɔyɔrɔ filɛ nin ye: 225 06 09 78 74 wala 225 05 51 49 06.
I bɛ mun miiri Yesu Masiya tɔgɔ o ko la? A tɔgɔ ɲɔgɔn tɛ, a sanga ɲɔgɔnman tɛ. I bɛ mun miiri a ka bangeli ni a jogo ko la? A ka kumaw ni a ka baaraw ko la? I bɛ miiri ko jɔn ye Yesu ye? Aw bɛ mun miiri Krista ko la? Jɔn ni bɔnsɔn don? O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Matiyo sura 22 verset 42 la. Waati min dira an ma bi ka kalan na, o sera a labanyɔrɔ la. Ni Ala sɔnna, don wɛrɛ ka kalan na, an bɛna bi ka kalan laban, o min bɛ wele ko, i bɛ mun miiri Yesu ko la? I ni ce i ka tulomajɔ la. Ala ka duba i ye. I ka se ka miiri kosɛbɛ kitabu ka nin kumaw la. Kitabu b'a fɔ ko, Ala y'a ka dafalenya farisogoma sigilen bɛ ale la. Ale bɛ kuntigiya ni fanga bɛɛ kunna. Aw kɔni dafalen bɛ ale de la. O yɔrɔ bɛ sɔrɔ Kolosikaw sura 2 verset 9 fo 10 na. Jozo Kulubali tun bɛ nin kuma wɛrɛ ɲɛfɛ ka nin jɛmukan jira i la. Bi ka nɛgɛjuru tun bɛ mɔgɔ min bolo, ni tubabukan fɔ b'a fɔ a ma ko tɛkinisiyɛn, o tun ye Joel Goita ye.
An bɛ Ala deli aw ye ko Ala ka hɛra min ka bɔ ka tɛmɛ adamadenw ka miirili kan, a ka kisiri di aw ma Yesu tɔgɔ la.